Radio Magazine. U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U emisiji poslušajte. Sjedinjene Države, Britanija i Francuska izvele napad na hemijska postrojenja Asadovih snaga u Siriji. Ministar odbrane SAD-a James Mattis.
This is a one-time shot.
Ovo je jednokratni udarac i verujem da je poslao vrlo snažnu poruku Asadu da to ne ponovi.
Pentagon je saopštio da niti jedna raketa nije presretnuta. Putin je osudio napade, ali ruski ekspert za Siriju Aleksej Malašenko kaže.
Putinov reakcija je blag, rekao bih vegetarijanska.
Još poslušajte u dnevniku je sarajevski pjesnik Mile Stojić između ostalog zapisao.
Građani će sada za svega 10 minuta stizati na Trebević i moći razgledati rovove odakle je Karadžićeva vojska 4 godine vatrom zasipala grad.
Na dan kad je Vojislav Šešelj osuđen za ratne zločine na 10 godina zatvora, posjetili smo Hrtkovce u Vojvodini, mjesto protjerivanja Hrvata, zločin koji mu se stavlja na teret.
Ljudska pravda je uvijek subjektivna, a Božja pravda je objektivna i ljudi uvijek nemaju uvijek dovoljno dokaza i nemaju dovoljno činjenica, pa mogu i nekad i pogriješiti ljudi.
Na pitanje da li je Balkan pred dolaskom ruske oluje, analitičar Europskog savjeta za vanjske poslove Marga Leoti smatra da nažalost jeste i dodaje.
Veoma jasno vidimo da je uloga Srbije ključna, kao što smo i očekivali, jer je njihov najbliži saveznik. Ono što je interesantno je da sada vidimo Rusiju mnogo, mnogo više, pa gotovo entuzijastično za članstvo Srbije u Europskoj uniji.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savršeno izveden napad prošle noći, tim je riječima američki predsjednik Donald Trump na Twitteru opisao udare Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske u noći s petka na subotu, u kojem su meta prema zvaničnicima Pentagona bila 3 različita hemijska postrojenja snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
Savršeno izveden napad sinoć. Hvala Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu za njihovu mudrost i snagu njihovih armija. Nije smo mogli imati bolji rezultat. Misija je uspjela.
Pentagon je u subotu saopštio da su uvjereni da je napad nanio značajnu štetu Asadovoj sposobnosti da u buduće proizvodi hemijsko oružje. Direktor Združenog štaba američke vojske, general Kenneth McKenzie, je precizirao u 2 riječi da je napad bio sveobuhvatan i efikasan.
Upotrijebili smo 105 oružja na 3 mete. To će značajno uticati na sposobnost sirijskog režima da razvije i upotrijebi hemijsko oružje u budućnosti. Ovo je rečeno i ranije, ali ja želim da naglasim ponovo da je u poređenju sa prethodnim udarom ovaj bio dvostruko veće snage od onog 2017. i želim da naglasim da je bio međunarodni poduhvat.
Niti jedno sirijsko oružje nije imalo bilo kakvog efekta na udare zapadnih snaga u Siriji, ustvrdio je McKenzie, koji kaže da civilnih žrtava prema informacijama sa kojima raspolažu nije bilo. Sirijska je državna televizija pak objavila da su vladine snage oborile više desetina raketa. Ovo je jednokratni udarac Amerike, Velike Britanije i Francuske, poručio je ranije ministar odbrane James Mattis.
This is a one-time shot.
Ovo je jednokratni udarac i vjerujem da je poslao vrlo snažnu poruku Asadu da to ne ponovi.
Pentagon je ustvrdio da takozvani dekonfliktni kanal između Rusije i Sjedinjenih Država i dalje funkcioniše, a general američke vojske Joseph Dunford izjavio je ranije da su Sjedinjene Države odredile posebne ciljeve kako bi ublažile rizik od ruskih žrtava.
Što se tiče zabrinutosti Rusije, mi smo konkretno identifikovali ove ciljeve kako bismo ublažili rizik od toga da budu umešane ruske snage. Nismo sarađivali sa Rusima, niti smo ih direktno obavestili.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin osudio je zapadne vazdušne udare na rusku saveznicu Siriju, kako je rekao, kao akt agresije na najozbiljniji način. Kako je saopšteno, niti jedna ruska baza nije pogođena, pa protivraketna odbrana nije ni bila aktivirana. Aleksej Malašenko, vodeći ruski ekspert za Siriju, rekao je da ni Rusiji ni Americi nije u interesu direktna konfrontacija i u tom smislu je prokomentarisao reakciju ruskog predsjednika.
Потому что выступление Путина было, ну...
Путинов реакция благ, рекао бих вегетарианска.
Сказал вегетарианским.
Путинов шеф дипломатии Сергей Лавров изъявио је у суботу поподне да су акције Запада неприхватљиве и незаконите. Лавров је рекао да је Русија предложила Савету безбиједности Уједињених нација резолуцију која ће, како је рекао, осудити агресију против Сирије од стране Сједињених држава и њених савезница као кршење повеље Уједињених нација. Britanska premijerka Theresa May branila je jutros svoju odluku da se Ujedinjeno kraljevstvo priključi udarima u Siriji, iako opozicija predvođena liderom laburista Jeremy Corbynom dovodi legalnost akcije u pitanje, premijerka tvrdi da su udari i ispravni i legalni.
Ovo nije uplitanje u građanski rat, ovo nije usmereno na promjenu režima, radi se o ograničenim i ciljanim napadima. Ovo se ne tiče dalje eskalacije tenzija u regionu i učinit ćemo sve što je moguće kako bismo spriječili civilne žrtve.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponovio je svoj ranije izrečeni stav da je crvena linija pređena i da se ne može tolerisati normalizacija upotrebe hemijskog oružja. Bilježimo i reakcije drugih aktera, različite Turske i Irana. Dok je Recep Tayyip Erdoğan pozdravio udare uz poruku da je operacija poslala poruku Asadu da njegovi masakri neće proći bez odgovora, Iran je oštro osudio napad. Vrhovni lider Ajatolah Ali Hamnej ga je nazvao zločinom, a predsjednik Hasan Rohani poručio da može voditi ka destrukciji Bliskog istoka. Rohani je nakon napada telefonom razgovarao sa Bašarom al-Asadom, koji je pak izjavio da je odlučniji nego ikad da se, citat, bori protiv terorizma u Siriji. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je sve članice UN-a na uzdržanost od svakog čina koji bi doveo do eskalacije nasilja. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk saopštio je da Europska unija stoji iza svojih saveznika na strani pravde. Kina je ponovila da se protivi upotrebi sile u međunarodnim odnosima. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg podržao je napad Sjedinjenih država, Britanije i Francuske na hemijska postrojenja u Siriji.
NATO smatra upotrebu hemijskog oružja neprihvatljivom. Oni koji su upotrijebili to oružje moraju biti pozvani na odgovornost,
napisao je Stoltenberg. Osim Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, u popodnevnim satima se održava i sastanak ambasadora 29 članica NATO-a koje će biti obaviještene u udaru, koji su Washington, London i Pariz izveli kao odgovor na, kako tvrde, hemijski napad na Dumu, gradu u istočnoj Guti u blizini sirijske prijestolnice Damaska, izveden prošle subote, u kojem je ubijeno najmanje 60 osoba. Blok o Siriji završavamo razgovorom Branke Mihajlović sa Borivojem Erdeljanom, dugogodišnjim dopisnikom sa Bliskog istoka. Slušamo odgovor na pitanje da li je mogla da se izbjegne vojna akcija.
Po onome što je sada Trump, u čiji izjave se čovjek ne može pouzdati uopšte, da je to jedan korak koji neće ići dalje.
A šta je sa okolnim zemljama?
Ne samo okolne zemlje, nego sad tu u ovom, kako to mogu pomalatinično nazvati, komadu, koji se igra na bliskoistočnoj sceni i na svjetskoj sceni, sada su vrlo značajni, ne epizodni glumci su Izrael, Iran, Turska, pa i Saudijska Arabija. Tu je možda najmanji i najjasnije sam Bašar al-Asad, koji nepopustljivo od kad je učvrstio svoju poziciju, kad je bio na ivici propasti zahvaljujući ruskom direktnom angažovanju, on zapravo ne odustaje od svoje te čvrste politike. E sad, u ovom slučaju sa upotrebom vojnih otvora, ono koji još što nije i potvrđeno, sad apsurdno je pomalo da je došlo do ovoga napada par sati pre nego što međunarodni posmatrači, odnosno istraživači koji su došli, treba u Dumi da daju svoj sud o tome šta je zapravo bilo i potpunu analizu onoga kako od žrtava koje su nastradale i od čega i odakle potiče to.
A da li je bilo logično da se sačeka prvo izveštaj?
Bilo bi logično, ali vi znamo sa koliko nelogičnosti ima u svetu, a pre svega američki predsjednik Trump je vrlo promenljivog raspoloženja, tako da je često zbunjuje ne samo svet, nego i sopstvenu javnost, pa i sopstveni političko-vojni establishment.
I na kraju, evo i vas da pitam šta se očekuje u narednim satima i narednim danima, odnosno da li mislite da je vojna akcija u ovom trenutku završena?
Amerikanci tvrde tako, zapravo, ali to još ne mora da znači da će tako i biti. Potpuno je nepredvidivo, mada ja ipak verujem da je nekakva koordinacija je ipak morala biti u najmanju ruku, da su Amerikanci preciznije upoznali mnogo više nego što mi sad znamo, što svet i javnost u svetu zna Moskvu sa onim šta su im namere, dokle će ići. To pretpostavljam da sigurno da je to zasluga američkog političkog i vojnog dela, odgovornog establishmenta, tako da nemojmo sa svim biti sigurni da je jedino američka politika ono što su twitterske poruke predsjednika.
Bio je to Borivo Erdeljan, dobri poznavalac prilika na Bliskom istoku, sa kojim je u Beogradu jutros razgovarala Branka Mihajlović. Više informacija potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik sedmice, čije stranice ispisivao Mile Stojić, pjesnik iz Sarajeva.
Subota, 7. travnja. Travanj je najokrutniji mjesec koji rađa jorgovane iz mrtve zemlje i miješa sjećanje i želju, uznemiruje zamrlo korijenje proljetnom kišom. Zima nas je grijala pokrivajući zemlju snijegom zaborava. Hranila je suhim gomoljima iskricu života. Tako počinje Eliotova Pusta zemlja, čudesni spjev o mijeni godišnjih doba i njihovu utjecaju na čovjekovu krhku biljku. Ta velika poema, pjesma je i o ljudskom krajoliku opustošenu velikim ratom. Okrutnosti travnja naročito se obilježavaju u Sarajevu, gdje 6. aprila 1992. počela opsada grada od Karadžićeve vojske. Istog dana, daleke 45. Sarajevo je bilo oslobođeno, pa se oslobođenje i opsada nekako pomiješali i ne zna se slavimo li slobodu ili ropstvo. Tokom opsade, koja je trajala 4 godine, u Sarajevu je ubijeno 11.500 ljudi, a od toga 1.601 dijete. Nagrad je ispaljivano više od 300 granata dnevno, a najmanje 50.000 osoba ranjeno je tokom granatiranja. Pa ipak, zar ne bi bilo smislenije proslavljati konac opsade nego njezin početak? Jučer je puštena u rad i uspinjača za Trebević, čiju obnovu izdašno financijski pomagao sarajevski zet Daniel Offerman, Amerikanac nizozemskog porijekla s boravištem u Švicarskoj. Valjalo bi zacijelo napisati knjigu o Sarajkama i njihovim ljubavima te njihovu utjecaju na historiju grada. Građani će sada za svega 10 minuta stizati na Trebević i moći razgledati rovove odakle je Karadžićeva vojska 4 godine vatrom zasipala grad. Događaj je izazvao slapove nostalgije, jer na Trebević osim pasioniranih izletnika posljednjih 4 stoljeća malo tko odlazio. Planina je još uvijek nije potpuno očišćena od minskih polja. Nedjelja 8. travnja. U posljednje vrijeme sve rijeđe čitam pisce koji učestalo pišu za medije, jer šta čovjek uopće ima novo reći? Pisce, takozvane mudrice, koji o svemu znaju sve i o svemu imaju mišljenje, uz časne izuzetke obično preskačem, jer oni bez kompetencija preuzimaju uloge novinara, političara, sociologa, ekonomista, filozofa. Iako sam cijeli život proveo u redakcijama i sam pisao, još uvijek piskaram za medije, sve sam više sklon mišljenju A.B. Šimića da novinarstvo nepopravljivo kvari književnost. Podilazeći publici, literatura je samu sebe gurnula na marginu. Nikad se nije više štampalo, a manje čitalo. U socijalizmu ništa nije bilo dozvoljeno i sve je bilo važno. U kapitalizmu je sve dozvoljeno, a ništa nije važno, primjećuje Filip Roth. Beletristika je danas prepuštena tržištu, reklami i televiziji. U jednu riječ, ona je roba kao i sve druge, tako da se izlozi knjižara u Berlinu, Zagrebu i Sarajevu gotovo identični. Coelho, Dan Brown, dnevnik Bridget Jones, Seksi grad, 50 nijansi sive itd. Kundera je pisao da je socijalizam carstvo kiča, ali i u kapitalizmu se oko treš literature vrte milijarde. Njemačku riječ kič zamijenila je eto engleska treš. Ponedjeljak 9. travnja. Prijateljica mi SMS-om čestita Uskrs i stavlja u zagradu. Ne znam je li tvoj danas ili je bio prije 7 dana. Srdačno zahvaljujem, ostavljajući je u dilemi. To me posjetilo na ratne dane kad sam za katolički Uskrs od drage osobe jedne gospođe muslimanke dobio čestitku. Mile, Hristos se rodi. Odgovorio sam joj, uistinu se rodio, ali on je draga umeđu vremenu već i obješen i oskrsnuo. Čestitanje vjerskih blagdana u Bosni se određuje prema imenu, bez obzira je li netko vjernik ili nije, mada ni to nije lako jer katolici i pravoslavci imaju većinu zajedničkih imena. Zbog toga je najbolje svima čestitati sve, govorio je moj otac. Od viška glava ne boli. Utorak 10. travnja. Andrić je prezirao dnevnike, tvrdeći da su oni zbir koje štarija i nikom zanimljivih impresija. Tim se i nije teško složiti, premda su rijetki poput Kafke ili Gombrovića, upravo kroz formu dnevnika napisali velike knjige. Da to i nisu dnevnici, to su razuđeni eseji ili čak romani po današnjoj definiciji žanra. Gombrovića sam se sjetio jer je u Bosni i Hercegovini izborna godina nulta točka demokracije. Evo što o demokratskim izborima on piše u svome dnevniku. Taj dan u kome glas nepismenjaka znači isto što i glas profesora. Glas glupana koliko je glas mudraca, glas sluge koliko je glas posjednika, glas sjecike se koliko je glas časnog čovjeka, za mene je najluđi od svih dana. Ne razumijem kako taj fantastični čin može određivati na nekoliko narednih godina nešto tako važno kao što je upravljanje državom. Završen citat. E moj pane Vitolde, u nas i nepismenjak, i glupan, i sjecikesta, i mudrac, prije svega moraju biti velik Bošnjak, Srbin ili Hrvat. A cijeli taj tvoj galimatijas, pomnožen sa tri, daje sliku užasa u kome ja živim. Srijeda, 11. travnja. U pekari Zeni na trolejbuskoj stanici Pionirska dolina kupujem vruć burek i čekam trolejbus koji kasni već gotovo četvrt sata. Oblačno je jutro i povremeno sipi sitna proljetna kiša. Ispred mene neki stariji čovjek strpljivo ismuljava križaljku i pita me, jeste li vi kad čuli za riblje jelo koje se zove arudet? I dok tako čekam, prema meni idu dva psa lutalice i zastaju na par koraka, gledajući tužno kako halapljivo jedem. Sjednu i mašu repovima. Otkidam pola bureka i bacam im i čim ščepaše hranu, zamakoše za obližnju živicu. Cijeli dan prate me ti tužni pseći pogledi. Četvrtak 12. travnja. Četvrtkom kupujem oslobođenje, list u kojem još uvijek izlazi tjedni kulturni dodatak Kun koji sam pokrenuo početkom 80-ih. Ali ja novine ne kupujem radi toga, već zbog dvije redovite kolumne, Borisa Dežulovića i Gojka Berića. Boro iz Feralova jata svojim specifičnim rukopisom uvijek me demantira u skepsi da pisanje za medije još uopće ima smisla. A Gojko, s kojim sam proveo godine u oslobođenju, također već decenijama piše analize izuzetne političke lucidnosti, ostajući i u trećoj životnoj dobi po idejama mlađi i svježiji od kolone junoša što se hvataju u koštac s našom zubatom zbiljom. Osvjedočeni borac protiv dogmatizma i nacionalizma, Berić je već godinama meta i srpskih i hrvatskih i bošnjačkih kerbera nacije. To je najbolja potvrda ispravnosti njegova pisanja. Nikad nije navijao ni za jednu stranu, držeći se one drevne, Draksimi, Platone, ali mi je još draža istina. Petak 13. travnja. Večeras je premijera predstave Nana Fata Orlović ili neka se čuju i vaši glasovi, čija je autorica i rediteljica glumica Gasija Borić. Priča je to o ženi u čijem je dvorištu bespravno izgrađena pravoslavna crkva. Hasija je ovu priču pisala godinama unoseći u nju elemente tragedije majki Srebrenice, ali i svih naših majki kojima je u prošlom ratu nanesena duboka bol. Dramatizacijom ovih povijesti predočava se sav užas jednog svijeta kojima je nanesena nepravda i koji se bori ne samo za istinu, nego i protiv zavere šutnje o najvećim zločinima koji su se odigrali pred našim očima. A ja pripremam knjigu Lasla Vegela Odricanje i opstajanje za emisiju Knjiga sedmice koju uređujem već godinama na radiju Bosne i Hercegovine. Biće to moja 200. emisija i u znak tog intimnog jubileja nazdravljam čašom hercegovačke blatine sam sebi, ali i dragom Laslu u kojem upravo piše esej za veliku znanstvenu konferenciju na koju sam pozvan, a koja će polovicom svibnja biti održana u Novom Sadu.
Bio je to dnevnik koji je pisao sarajevski pjesnik Mile Stojić. Od 14. do 20. aprila dnevnik će voditi Igor Lakić, profesor na Institutu za strane jezike u Podgorici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Žalbeno vijeće mehanizma za međunarodne krivične sudove koje je naslijedilo postupke Haškog tribunala osudilo je u srijedu predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja na kaznu od 10 godina zatvora za podsticanje progona, deportacije i prisilno raseljavanje, prisilno premještanje Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 92. godine. Šešelj ipak neće ići iza rešetaka jer je tu kaznu služio boravkom u pritvoru od 2003. do 2014. godine. Sudija Teodor Meron.
Žalbeno veće proglašava Šešelja krivim i izriče mu osuđujuće presude po tačkama 1, 10 i 11 optužnice.
Vojislav Šešelj kaže da se ne kaje i da bi sve ponovio.
Ja sam ponosan na sve svoje pripisane ratne zločine.
Te srijede smo među ostalim reakcijama zabilježili one u Hrtkovcima, gdje je tog dana bio naš Milan Nešić. Tiha rezignacija ili gromoglasno zadovoljstvo. Reakcije su u Hrtkovcima na osuđujuću presudu od 10 godina zatvora Šešelju, kojom mu je potvrđeno djelo progona hrvatskog stanovništva iz tog dijela Vojvodine. Hrtkovci su simbol raseljavanja 30.000 vojvođanskih Hrvata.
Ljudska pravda je uvijek subjektivna, a Božja pravda je objektivna i ljudi uvijek nemaju uvijek dovoljno dokaza i nemaju dovoljno činjenica. Pa mogu i nekad i pogrešiti ljudi. Ja.
Prva je delimično suzdržana reakcija Ivice Živkovića, župnika u Hrtkovačkoj katoličkoj crkvi Svetog Klementa, inače je delimično spaljeno i 1992. u događajima koji su usledili nakon mitinga koji je Srpska radikalna stranka predvođena Vojislavom Šešeljom održala u Hrtkovcima. Tada je, podsjećamo, Šešelj javno saopštio imena kako ih je označio 17 nepodobnih Hrvata, što je iniciralo njihovo masovno iseljavanje u narednim mjesecima. Inače, tokom čitavog dana u selu Hrtkovci, svojevrsnom sinonimu za progon vojvođanskih Hrvata iz Srbije tokom 90. godina, delovalo je kao da niko ne mari za izricanje konačne presude Šešelju. Mnogobrojni pokušaj ekipe Radija Slobodna Evropa da razgovaraju sa građanima rezultirali su odbijanjem i odmahivanjem rukom.
Prvo nek drugi odgovaraju, pa onda i Šešelja.
Koji drugi? I nakon isti? Koji? Čekajte, čekajte, pa jeste iz ovog područja?
Jesam iz ovog područja.
Jeste bili svedok situaciju u kojoj su neke vaše komšije 90-ih odavde odlazile?
Joj, ne bih da komentarišem ništa.
Zbog čega?
Pa ne znam, nisam.
Ipak bilo i onih rečitijih i to mahom građana koji su u Hrtkovce došli da žive tokom 90-ih godina, u intervalu kada su u drugom smeru odlazili starosedeoci Slankamena, Golubinaca, Nikinaca i Platičeva.
Februara 92. član sam Srpske radikalne strane. Ako je to dovoljno što sam rekao?
Stav je Gojka Milinovića koji se na područje Hrtkovaca doselio tokom 90-ih, kako kaže i zapadne Slavonije. Istovremeno Nikola Orlović, starosedelac Hrtkovaca, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa odbacuje presudom Šešelju potvrđene činjenice da se tokom 90-ih u tom selu dogodio progon njegovih komšija Hrvata.
Ne znam ove šta ta reč znači.
Pa da su ljudi, na primjer... Pa...
Ne, ja ne znam šta to znači. Vi meni možete da objašnjavate šta vi hoćete.
Ne, šta je bilo? Recite vi meni.
Ništa, ljudi su otišli tamo gdje su htjeli da odu, ovi su došli tamo gdje su trebali da dođu.
Međutim, potpuno drugačija slika stiče se u neformalnim razgovorima sa lokalnim stanovništvom hrvatske nacionalnosti. Odbijajući mogućnost objave identiteta, posvjedočili su za Radio Slobodna Evropa da u Hrtkovcima, selu u kome su radom stekli svoju celokupnu imovinu i nisu želeli da ga napuste, žive u stanju koje se najbolje može opisati rečju strah. Kažu da ni na koji način ne žele da privlače pažnju komšije, od kojih je većina tokom 90-ih u Hrtkovce došla da živi izbjegavši iz Hrvatske. Ustručavaju se odlaska u obližnu gostionicu, kafanu, gdje navodi da su često na meti zluradih komentara i dobacivanja. Osim zastrašivanja tokom 90-ih, kažu da su se slični incidenti poput fizičkih prijetnji ili telefonskih poziva ponavljali dok su razmatrali da li će eventualno svedočiti u procesu protiv Vojislava Šešelja. Inače, od prognanih oko 70% stanovništva Hrtkovaca hrvatske nacionalnosti u tom mjestu nakon rata vratilo se manje od desetine građana, od kojih je posljednji nedavno preminuo. Iz Hrtkovaca za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Region Balkana, iako neformalno, kao zadatak dodijeljen je glavnom jastrebu ruskog predsjednika Vladimira Putina Nikolaju Patruševu, sekretaru Savjeta za bezbjednost. To je prema riječima Marka Galeotija, britanskog analitičara iz Europskog savjeta za spoljne poslove, bila prva naznaka da Moskva mijenja način djelovanja na Balkanu. Galeoti smatra da je ključni igrač Moskve u strategiji za Balkan Srbija i njen predsjednik Aleksandar Vučić, iako su Kremlju bliži Dodik i Dačić, i da će ga pokušati kao trojanskog konja podmetnuti Evropskoj uniji. Baš je novo istraživanje je naslovljeno da li se Zapadni Balkan suočava sa dolaskom ruske oluje. Da li ste došli do zaključka i odgovora na to pitanje?
Žalosno, odgovor je verovatno da. Neće početi kao oluja, počet će kao povremene padavine sa laganom kišom. Ali mislim da je jasno da se Rusi zaokreću više prema Balkanu od ove godine i postavljaju ga bliže centru svoje geopolitičke strategije nego što je to bilo u prošlosti.
Koji su najevidentniji signali toga?
Prvo, još od očiglednog pokušaja puča u Crnoj Gori, koji je na jednom nivou iskreno rečeno bio više nego farsičan, ali isto tako i veoma ozbiljan, jer je jasno demonstrirao volju da se ide mnogo dalje od bilo kojeg ograničenja koje je postojalo do tada. Ali tek nakon toga, ono što smo vidjeli, pre svega u smislu toga kakvi se razgovori vode u Moskvi, i javni i oni daleko od očiju javnosti, jasno je da su pokazali veću pažnju, naročito za Srbiju i Bosnu, iz različitih razloga. Drugo, svim tim znakovima treba dodati da je Nikolaj Petrušev, sekretar Saveta za bezbednost i veoma bliski saradnik predsjednika Putina, koji je to jedan od najvećih jastrebova ruske vlade, zadužen za Balkan kao njegovu regiju. Videli smo ranije iz drugih primjera u prošlosti kako se dešava kada je neko zadužen, iako neformalno, za neku zemlju ili regiju. Imamo Vladimira Surkova u predsjedničkoj administraciji koji je jasno zadužen za Ukrajinu. Sirija je u suštini u rukama ministra odbrane Sergeja Šojgua. Tako je i Patrušev dobio svoju teritoriju da se igra sa njom. I imajući u vidu da je veoma veliki jastreb u političkom smislu, on će se vrlo potruditi da svaki neuspeh Evropske unije i NATO-a na tom prostoru pretvori u dobitak za Rusiju. Mislim da on vidi Zapadni Balkan kao oblast gde postoji prostor za takve poteze.
A šta je strategija za Balkan? Možemo li vidjeti neke prve naznake što bi to moglo biti?
Veoma jasno vidimo da je uloga Srbije ključna, kao što smo i očekivali, jer je njihov najbliži saveznik. Ono što je interesantno je da sada vidimo Rusiju mnogo, mnogo više, pa gotovo entuzijastično za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Dok su ranije ponekad znali reći sve na Srbiji, sada su mnogo jasniji u tome i ohrabruju ih samo napred. Razlog za to je što pokušavaju da razviju Srbiju kao njihovog potencijalnog trojanskog konja unutar EU, politički, ali i ekonomski. Tako da mislim da je pravi zadatak da se razvija i ohrabri Srbija da se približi Evropskoj uniji. Drugi zadatak je da se u suštini stvori cela serija lokalnih konflikta, ne nužno sa oružjem, već političkih.
Da li mislite da je ono što se trenutno dešava sa Kosovom i gospodinom Vučićem na neki način povezano sa Rusijom?
Ne smemo podceniti do koje su mere ljudi na Balkanu u stanju da imaju svađe i nesuglasice bez da ih iko na to podstiče, ali sasvim sigurno ovo podržavaju. Sa njihove tačke gledišta, Aleksandar Vučić je sasvim sigurno najkorisniji saveznik. Postoje drugi koji su mnogo više zavisni od Moskve, kao što je Milorad Dodik u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, ali u smislu kombinacije nekoga čiji su instinkti veoma korisni Moskvi, on je prezentan. Iz kojeg god razloga ima priličnu podršku u Briselu. Sujetan je i zna kako da govori u zapadnom stilu, da se pravi da je jedan od njih, iako je jasno da nije.
Bio je to Mark Galeotti, britanski analitičar iz Europskog savjeta za vanjske poslove.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.